Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Find Your Why ay isang praktikal na aklat sa pamumuno at personal na pag-unlad ni na Simon Sinek, David Mead at Peter Docker. Ito ay kasunod at gabay singaw ng naunang ideya ni Sinek sa Start With Why. Sa alip na ipaliwanag lamang kung bakit mahalaga ang layunin, inilalahad nito ang mga proseso at ehersisyong makatutulong sa tao o grupo na tukuyin ang kanilang WHY. Sa aklat, ang WHY ay malalim na dahilan, paniniwala o layuning nagbibigay ng tuloy-tuloy na inspirasyon sa ginagawa ng isang tao o organisasyon. Hindi ito katumbas ng titulo sa trabaho, target na kita o simpleng pahayag ng misyon. Layunin ng aklat na gawing malinaw at magagamit ang konseptong ito sa araw-araw na pasya, pakikipagtulungan at pamumuno. Nakasulat ito para sa mga nagsisimula sa trabaho, mga leader ng pangkat at mga namamahala ng organisasyon. Ang diin nito ay hindi sa paghanap ng isang perpektong slogan, kundi sa pagkilala sa mga paulit-ulit na karanasang nagpapakita kung paano tayo natural na nagbibigay ng halaga sa iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang WHY bilang malalim na dahilan, hindi bilang target o trabaho. Central sa Find Your Why ang malinaw na paghiwalay ng WHY mula sa resulta na nais makamit ng tao o organisasyon. Ang pagtaas ng benta, pagtatapos ng kurso, pagkakaroon ng promosyon, o paglawak ng negosyo ay maaring mahalagang layunin, ngunit mga resulta ang mga ito. Maari silang magbago ayon sa panahon, pangangailangan o kalagayan ng merkado. Ang WHY ayon sa aklat ay mas matatag na paniniwala o layuning nasa ilalim ng mga gawaing ito. Ito ang dahilan kung bakit may particular na uri ng ambag na mahalaga sa isang tao, kahit magbago ang kanyang posisyon, industriya o responsibilidad. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas na nakabatay ang pagkakakilanlan ng tao sa kanyang trabaho. Kapag nagbago ang tungkulin, maaring mawala rin ang direksyon kung titulo o panandali ang target lamang ang pinanghahawakan. Sa Filipino na karanasan sa trabaho, karaniwan ang paglipat ng industriya, pagtatrabaho sa ibang bansa o pagsabay sa pangangailangan ng pamilya. Sa ganitong sitwasyon, nagiging kapaki-pakinabang ang pag-unawa sa WHY dahil nagbibigay ito ng pagpapatuloy sa kabila ng pagbabago ng trabaho. Hindi nito automatikong sinasagot kung anong profession ang dapat piliin. Sa halip, tinutulungan itong suriin kung anong uri ng epekto ang nais likhain at kung aling mga gawain ang mas tapat na nagpapahayag nito. Ikalawa, paghahanap ng personal na WHY sa pamamagitan ng mga kwento at paulit-ulit na padron. Hindi ipinapakita ng aklat ang WHY bilang ideyang basta maiisip sa isang tahimik na pagninilay. Iminumungkahi nito ang isang mas tiyak na proseso, ang pagbabalik sa mga mahahalagang kwento ng buhay at trabaho. Pinipili ang mga karanasang may malakas na emosyon o malinaw na kahulugan, lalo na ang mga panahong nakaramdam ang tao ng sigla, pagmamalaki, koneksyon o tunay na ambag. Sa pagtingin sa maraming kwento, hinahanap ang mga padron sa halip na isang natatanging pangyayari. May dahilan kung bakit mahalaga ang pamamaraang ito. Ang sariling pagpapaliwanag ng tao tungkol sa kanyang lakas o layunin ay maaring maimpluwensyahan ng inaasahan ng pamilya, uso sa propesyon o nais na imahen. Ngunit sa mga konkretong alaala, mas madaling makita kung ano ang aktual na paulit-ulit na pinahahalagahan. Halimbawa, maaring lumitaw na mahalaga sa isang tao ang pagpapalinaw ng komplikadong bagay, paglikha ng tiwala sa grupo, o pagtulong sa iba na makita ang sariling kakayahan. Hindi ito ipinipilit bilang isang propesyon, kundi kinikilala bilang paraan ng kanyang ambag. Binibigyang halaga rin ng libro ang papel ng kapareha sa proseso. Ang tagapakinig ay hindi dapat agad magbigay ng payo o interpretasyon. Mas mahalaga ang maingat na pakikinig, pagtatanong para luminaw ang detalye, at pagtukoy sa mga salitang o temang paulit-ulit. Kaya ang personal na WHY ay hindi lamang produkto ng introspeksyon, kundi ng disiplinadong pag-uusap na nakaugat sa tunay na karanasan. Ikatlo, ang WHY statement bilang gabay sa pasya at malinaw na pagpapahayag matapos tukuyin ang mga padron sa mahalagang kwento, layunin ng proseso na bumuo ng isang WHY statement. Karaniwan itong inilalahad sa inyong nagsasaad kung anong ambag ang ginagawa ng tao at kung anong epekto ang nais niyang malikha para sa iba. Hindi ito dapat maging malawak na pahayag na pwedeng ilapat sa kahit sino. Kailangang sapat ang pagiging tiyak nito upang makatulong sa paghusga kung ang isang oportunidad, proyekto o paraan ng pagtatrabaho ay umaayon sa tunay na layunin. Ang halaga ng pahayag ay nasa paggamit, hindi sa ganda ng tunog. Kung malinaw ang WHY, mas may batayan ng isang tao sa pagpili ng tungkulin, uri ng kliyente, pakikipagtulungan o responsibilidad na tatanggapin. Maaring hindi palaging posible na piliin ang ideal na trabaho, lalo na kung may obligasyong pinansyal. Gayunman, nagbibigay ang WHY ng praktikal na panukat upang makahanap ng paraan para maipakita ang mahalagang ambag kahit sa kasalukuyang papel. Maari rin itong ipaliwanag kung bakit may mga trabahong mukhang maganda sa papel, ngunit hindi nagbibigay ng pangmatagalang gana. Hindi itinuturing ng aklat ang WHY statement bilang panghabang buhay na tatak o personal na patalastas. Isa itong malinaw na buod ng isang mas malalim na padron, kaya dapat na patutunayan sa kilos at karanasan. Kapag ginagamit lamang sa pagpapakilala o branding, nawawala ang silbi nito. Kapag ginagamit sa pagdedesisyon at pakikipag-usap, nagiging praktikal itong gabay. Ika-apat, pagkilala sa WHY ng pangkat sa pamamagitan ng magkakasamang karanasan para sa mga pangkat at organisasyon. Iba ang proseso dahil hindi sapat na ipunin ng personal na WHY ng bawat miyembro. Ang Team WHY ay nakatuon sa kolektibong dahilan kung bakit umiiral ang grupo batay sa mga karanasang kanilang pinagsaluhan at sa epekto ng kanilang sama-samang trabaho. Kaya ang aklat ay nagbibigay ng paraan upang tipunin ang mga kwento mula sa mga kasapi at suriin ang mga sandaling naging makabuluhan ang pagtutulungan. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil ang opisyal na mission statement ay madalas ginagawa ng maliit na grupo ng leader o hiniram sa karaniwang wika ng industriya. Maari itong magmukhang profesional ngunit hindi nararamdaman ng mga taong gumagawa ng aktual na serbisyo. Sa kabaligtaran, ang kwentong nagmumula sa mga empleyado at kasapi ay maaring magbunyag kung kailan tunay na naging kapaki, pakinabang ang pangkat sa mga kliyente, mamamayan, kapwa-kawani o komunidad. Sa isang organisasyong Pilipino, mahalagang isaalang-alang ang ugnayan, malasakit at sama-samang pananagutan, ngunit hindi dapat ipagpalagay na sapat na ang mga salitang ito. Kailangang makita ang mga ito sa tiyak na halimbawa ng gawain. Hindi rin layunin ng Team WHY na burahin ang pagkakaiba ng mga tao. Sa halip, nagbibigay ito ng isang nagkakaisang direksyon kung saan maaaring iugnay ang iba't ibang kasanayan at tungkulin. Kapag malinaw ito, mas madaling ipaliwanag kung bakit mahalaga ang trabaho ng bawat bahagi ng grupo at kung anong pamantayan ang dapat manaig sa mga pagpili. Panghuli, ang WHY ay kailangang suportahan ng HWO at WAT upang maging kapani-paniwala, bagaman nakasentro ang libro sa WHY, hindi nito ipinapahiwatig na sapat ang layunin lamang. Nakaugnay ito sa balangkas ni Sinek na WHY, HHOO at WAT. Ang WHOA ang dahilan o paniniwalang nagbibigay ng direksyon. Ang HOW ay mga natatanging prinsipyo, asal o paraan kung paano isinasagawa ang trabaho. Ang WHAT naman ay ang aktual na produkto, serbisyo, proyekto o gawaing nakikita ng iba. Nagiging kapani-paniwala lamang ang layunin kapag magkakatugma ang tatlong antas. Halimbawa, maaring sabihin ng isang pangkat na layunin nitong gawing mas madali ang buhay ng mga kliyente. Ngunit kung magulo ang proseso, hindi malinaw ang komunikasyon at walang pananagutan sa pagkakamali, salungat ang HOO taupapooit sa ipinapahayag na WHY. Ang aklat ay mahalaga dahil inililipat nito ang usapan mula sa inspirasyonal na pahayag tungo sa pagsubok sa aktual na kilos. Ang isang WHY ay dapat makita sa paraan ng pagpupulong, pagharap sa reklamo, pagdidisenyo ng serbisyo at pagtrato sa mga kasamahan. May praktikal ding limitasyon ang ganitong balangkas. Hindi nito kapapalitan ang mahusay na estratehiya, sapat na budget, malinaw na tungkulin o teknikal na kakayahan. Hindi rin ito malulutas ang lahat ng problema sa kultura ng trabaho, ngunit maaari itong magsilbing pamantayan sa pag-uugnay ng mga desisyong ito. Ang lakas ng Find Your Why ay nasa paghimok nitong gawing nasusukat sa kilos ang isang layunin sa halip na iwan itong nakasulat lamang sa dingding o presentasyon. Bilang pagtatapos, ang Find Your Why ay angkop para sa mga taong naisuriin ang direksyon ng kanilang trabaho, mga leader na gustong linawin ang batayan ng kanilang pangkat, at mga organisasyong naghahanap ng mas makabuluhang paraan upang pag-ugnayin ang kultura at araw-araw na gawain. Maari itong makatulong sa bagong profesional na hindi pa malinaw ang nais na ambag, sa veteranong muling sinusuri ang susunod na hakbang, at sa mga manager na nais magkaroon ng mas tapat na pag-uusap sa kanilang team. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa career planning, negosyo o estratehiya. Mas tiyak ang ambag nito. Nagbibigay ito ng proseso para hanapin at ipahayag ang layuning maaring magsilbing batayan ng mga pasya Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa purpose dahil hindi lamang nito inuulit na mahalagang magkaroon ng layunin. Inilalagay nito ang konsepto sa isang istrukturadong gawain ng pagkukwento, pakikinig, pagtukoy ng padron, at pagbuo ng pahayag na maaring gamitin. Dahil dito, mas kapakipakinabang ito bilang workbook o gabay na isinasagawa, hindi lamang binabasa. Gayunman, mas magiging kapakipakinabang ito sa mambabasang handang maglaan ng oras sa pagninilay at tapat na pag-uusap. Para sa nakabasa na ng Start With Why, nagsisilbi itong praktikal na kasunod. Para sa mga hindi pa, maaari pa rin itong unawain. Ngunit pinakamalinaw ang halaga nito kapag tinitingnan bilang gabay sa pagsasabuhay, hindi simpleng pagdeklara ng WHY. Kung gusto mong sumuporta Simon Sinek, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.